Šajtane.
Radio Slobodna Evropa.
Internet stranica.
magdenes.org.
Господја Брджијева Трајковска, по смената на власта се најавуваат и промени во идеолошкиот и контроверзен проект Скопје 2014. Што мислите, како треба да се решат дилемите околу овој проект? Што треба да се прави?
Јас на неколку наврати, уште на почетокот кога ги открив одредени неболози во правна смисла на зборот со самиот проект Скопје 2014, констатирав и сведам дека е така според законските одредби, затоа што најголемиот дел од изградените објекти припаѓаат на категоријата споменици и споменобележија, би требало да бидат регулирани според законот, кој што е токму за таа намена, закон за мемориални споменици и споменобележија. Значи, процедурата за справување со овој проблем, со овој така наречен проект, е повторно тој да се врати во собрание. Дали ќе се формира собраниска комисија од експерти, дали тоа ќе бидат мешани комисии, меѓутоа различни аспекти од овој проект мора да поминат собраниската процедура и таму да се донесе одлука што понатамо. Значи, тоа што го прескокна поранишната власт, сега ние би требало да го надокнадиме, барем процедурално, и да биде тоа се во рамките на закон.
Неудобно бивме сведоци на ново прогласени објекти за културно наследство. Меѓу нив спаѓаат и зградата на археолошкиот музеј Портата Македонија, музеот на ВМРО, уште неколку постари објекти, меѓу кои музеот на Македонија и музеот на современа уметност. Што мислите, има ли потреба да се интервенира во овој сегмент на ново прогласување на споменици на културно наследство?
Знаете, во Законот за заштита на постоечкиот постои една одредба за прогласување на културно наследство од ваков тип екс леге. Значи, дури не би требало за нив ни посебна одлука да се носи, затоа што станува збор за музејски комплекси во кои што, како објекти, како згради, кои вредноста не ја добиваат сами по себе како градби, меѓутоа затоа што во нив се наоѓаат значајни збирки. Ние имаме такви збирки значајни кои што се чуваат во постарите музеи и тука нема ништо спорно. Значи, кога станува збор за прогласувањето и за карактерот стекнување на статусот културно наследство. Но спорно е многу во случајов со така наречениот музеј на ВМРО, затоа што во моментот кога тој бил отворен како музеј, се уште го немал ни карактерот на музеј, затоа што требало да има оформена музејска збирка. Процесот на инвентаризација и на вреднување на предметите кои што се таму се уште трае, што значи дека за овој објект, вклучително и за Порта Македонија која што е прогласена за депанданс некаков на самиот музеј, нема ништо спорно.